Andsvörum er lokið til málstæku háttustu fyndi þingmaður Norðvesturkjördæmis Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir.
Já, virðulegi forseti, ég vil kannski aðeins bregðast við í byrjun ummælum háttust þingmann Steingríms og Sigfússonar þar sem hann lýsir aðdraganda þess að málið leystist. Þar finnst mér halla aðeins á alla þá sem að komu að því að ná niðurstöðu í málið og það full ástæða til að þakka formanni velferðarnefndar og framsögumanni málsins, háttvirtum þingmönnum Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur og Unni Brá Konráðsdóttur, sem að í rauninni hafa unnið sko daga og nætur núna síðustu vikur í þessu máli og það fyrst og fremst þeim tveimur að þakka að það náðist samkomulag í þessu máli. En ég get auðvitað þakkað hæstvirtum heilbrigðisráðherra líka fyrir að koma til móts við mjög eindregnar óskir stjórnarandstöðunar í nefndinni og taka sönsum, svo það sé sagt á mannamáli, því að þegar frumvarpi kemur upphaflega hér inn í þingið, þá gagnrýndum við það mjög eindregið stjórnarandstöðu þingmenn og þá ekki síst svo sem hér stendur, að þetta væri í raun og veru tilfærslu kerfi, það væri bara verið að gera ráð fyrir því að flytja kostnað af einum hópi sjúklinga yfir á annan. Og ástæða þess var auðvitað svo að það vantaði fjármuni með þessum ráðstöfunum og beinlínis sagt í greinagerð með frumvarpinu að það væri ekki gert ráð fyrir því að breyta heildar kostnaði vegna greiðsluþáttöku kerfisins. Við reistum strax mjög stífar varúðarskorður við þessu. Síðan kom auðvitað styrtumst við í þeirri trú þegar gestir fóru að koma fyrir nefndina og lýsa undir mönnun heilsugæslunar og fjársvelti hennar og hvaða erfileikum það væri háð fyrir heilsugæsluna að ætla að fara að rísa undir tilvísana kerfi sem í raun og verið forsenda þess að þetta geti náð almennilega fram að ganga. Og það var auðvitað líka mjög ákveðin gagnrýni á það að til dæmi sálfræðikostnaður, tannlækningar, ferðakostnaður og hjálpartæki væru ekki inni í þessu. Þannig að Samfylkingin hefur frá fyrstu ræðu í þessu máli lagt mjög þunga áherslu á það að það þyrfti meiri peninga inn í þetta kerfi og það þyrfti fleiri ráðstafanir til þess að þetta gæti þótt ásættanlegt. En þá gerist það sem einstöku sinnum gerist og þakkarvert og ánægju efni að stjórnar meiri hlutin hlustaði í því máli. Og það átti sem stað mörg samtöl milli margra og þau samtöl áttu sér ekki bara staði gær. En milliganga háttvirts þingmanns Unnar Brá Konráðsdóttur var ábyggilega það sem réði úrslitum í því máli og ég þakka henni fyrir það. Og dugnaður formanns velferðarnefndar háttvirts þingmanns Sigríðar Ingibjargar Ingadóttur. Ég þakka þeim báðum og ráðherranum. Nú erum við í allt annari stöðu, erum við að horfa upp á allt aðra mynd, heldurum við gerðum, við þegar upphaflega var mælt fyrir málinu. Ráðherra hefur mælt á fund nefndarinnar og sagt að það verð muni koma á bilinu 300-400 milljónu króna viðbótar fjárframlag inn í kerfið. Það þýðir að greiðsluþakið, kostnaðarþakið, sem að var gert ráð fyrir að yrði 90.000 krónur og okkur fannst náttúrulega allt of hátt, að það muni lækka niður í 50.000 krónur á ári, sem er mun ásættanlegra heldur en það sem í stemdi. Á þeirri forsendu, virðulegi forseti, er ég með á þessu nefndaráliti og við þingmenn Samfylkingarinnar erum því fylgjandi og staðráðin í því að veita þá málinu brautargengi vegna þess að eins og við höfum alltaf sagt þá er mjög mikilvægt að sé hægt að koma böndum á heilbrigðiskostnað fólks. Hann hefur verið óheyrilegur á síðustu árum og við höfum verið að fá átakanlegar sögur af fólki með langt gengna sjúkdóma sem hefur að taka á sig mörg 100.000 krónur í heilbrigðiskostnað og það sjá náttúrulega allir sanngjarnir menn að það þarf að stemma stigu við því og við verðum auðvitað stíga fastar á fjöl varðandi það að koma hér á siðlegu heilbrigðiskerfi sem að tekur mið af almanna hagsmunum og er þannig hannað að almennir borgarar óháð búsetu og efnahag eigi þess kost að geta nýtt sér bestu fáanlegu heilbrigðisþjónustu eins og raunar sjúklingalögin gera ráð fyrir og við verðum að geta staðið við þau fyrirheit. Það er auðvitað markmiðið, komist síðan samfylkingin og jafnaðamenn hér að stjórnvelinum eftir næstu kosningar sem við skulum nú vonað Guð gefi. Þá getum við haldið áfram að laga og bæta þetta kerfi vegna þess að við stefnum að gjaldfrjálsri heilbrigðisþjónustu. Það er markmiðið. En hér er verið að stíga gott skref og ekki engin skaði skeður við þær breytingar sem hér er verið að gera, þvert á móti, þá leggja þær góðan grunn að því sem vonandi verður framhaldi.